Jii kurni sin rewde chioko diok. Aban je tuk kemi liang naro. Kie dee ko wargang ni, ti nyuol koro ye, kie ke ye. Chet ke saa neni, tin ko kien. Yen la be wargang ni ko, tin cha gor rey loy ni kon. Min bangash, ke dee kwen ne ideal. Ke nyuol yenen wo, la be wargak, mi cha gor e kereso, min chako jek. Mi kan gor, ke wal gora. Dung nugu gwar geje ke ye kos intik ka kan je gwar pam ni ti pat pat dung nugu chaye gwar e loy ni nas meme a jen men chago je ka ngas ka loy dare kreso ke kui kos ka chiye go ronko kon karo en go te ga luang mi de go let ni duor luang da be ka kos min chi go ja ko rong ko go ba ko alat mother rice in paitwo mishimu angot me chagor dungdogo ye ko wo ngot tin chagor nake ke ye ngunetik tame changud nonglia gor keriet wipam shuben ko boy kos achi jisurel ne muses de del gwesh ko go ria boy de wankien ko chu boy mo tesin kara ko gwal metot ka soglat yeka bite ni jen ka buay midit ka jen buay mo ka mite lat inong da ka buay ka pilat inong kan buay de dide kule nine di ka suok me yukong te ka buay medan kwe shu sil buay ka kwi kugo si buay midi ni jen ben ka mishimi woko suok te ka buay bimente sin asil pek yeleng ka buay ka ngote kon ka ngasino ka min bi ben tana ga bom lo ay midit tana chet ke Moses mi ci nem kum ke bi ko go ci ji Israel boy nem de min wo sok binen ka sharien ka sok bume ko go amanu walle min lin ken mat roi e wal a kwen ke ngot bi amosin ko go cha ya wos enimi ci ra ro ret karso on amanu walle mi kwen ke roi ni Moses kom nga charien e bi kam mi kina ro riet kwani yeshu la bi mo a woike tama kwani yeshu wajen ye ka gwazo jega ye kwar ni yeshu sino a jen gwaz intelor sin kondial nyono buay kwar ni yeshu kanyam dan misil bi ka jen buay mo be ka kwar mi la ye cha kon lush set ke je cha buay midi Mr. Fagnon.